Startautisko notikumu apskats. Vasara klausītojumi ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Militārie eksperti pieļauna izpieju, ka Krīvijā gatavojās jaunam uzbrukumam Harkivas virzīnī. Cieši smagas kaujas turpinājās arī citos frontes sektoros, it Doņeckas apgabala okupantim ir taktiski panākumi. Ukrainas analītikas centra Deep State analītiķis nesen paziņoja, ka Krīvija ir savalkusi spākus, kab atkārtotu pagošo gada ofensīvu pret Borovas cīmatu Harkivas apgabalā. Runāsot par 10 tūkstošiem karavēru ir 450 militāros tehnikas vienībām. Timā skaitā 200 artilērijas īkortam. Pirmatām trešo speciālo operāciju brigāde ziņo, ka tai steidzami vajadzīgas rezervis, kab atjaunotu personālu pirma potenciālo uzbrukuma. Armija viestie, ka Krīvija puļcēja spākus, kab uzbruktu ar mērķi sasniegt Luhanskas apgabala rūbežas. Operatīvi strateģiskos grupus Hortika porstos Nazars Valošins norodējis, ka Ukraiņam nevajadzētu krist panikā, jo gan bruņoto spāku vadība, gan valsts augstoko politisko vadība zinītu informāciju ir teik veikti atbilstoši pasokumi. Ukraiņas aizsardzības spāki esot gotovi, jebkurai notikumu attīstībai, ja armija došot adekvātu atbildi. Krīvijas spāki Borovu bija okupējuši 2022. Gada martā, bet vieļoktamā pašā gadā tika atbrīvoti Ukrainas vierīnīgā pretuzbrukuma laikā. Tikam iebrucēju uzbrukumi neapklūst arī citā vītā. Viskorštokai jūt Kupjanskas virzīnim, savu zīmeļu virzīnī Vovčanskā visvēl cauru dīnakti turpinājās īlu kaujas i frontis līnija tur ir nostabilizēta gar Volčes upi. Turcijas izlūkdienesti ir breidinoši savus krīvējas kolēģus par otro teroraktu Moskavā pēc uzbrukumiem Krokusa hallē. Tā viestīja Turcijas laikraksts Hurriyet. Pēc laikraksta sacēto teroristi plānojuši uzbrukt purpildētam tirdzniecības centram, taču pasakotīs Ankaras izjaukšanai uzbrukums tika novārsts. Teroristu uzbrukumu, kā raksta Hurriyet, sagatavo kaujinieki no Islāma valsts. Turcijas izlūkdienesti tika ilgu laiku sekojusi aktivitātēm pēc uzbrukuma Santa Marija baznīcai Stambulā, īto gadu janvarī nopratu no vairokus cilvēkus, ir nudabino kontaktus ar Moskavu. Atgodinosim, ka uzbrukums Krokus City Hall Krasnogorskā pie Moskavas notika 22. Marta vakarā pirma grupas pikniku uzestošanos. Bruņoti cilvēki izlauzēs ākā, ja atklo guņi ar lūžmetējiem, bija dzirdami vairoki sprodziņi ir sokās gundzgrāks. Vācijas bruņojuma rūpniecības uzņēmums Rheinmetall nodos Ukrainai pretgaisa aizsardzības tankus hibrīdus Frankenstein, kas spēj nūtrīkt ienaidnieka raķetes un bezpilota lidaparātus, ziņoja britu laikraksts The Telegraph. Vadošais Vācijas bruņojuma rūpniecības uzņēmums pīgodos Ukrainai jaunu pretgaisa aizsardzības tanku Frankenstein, kas paredzēts krīvējas lidrobotu ir raķešu nūtrīkšanai. Rheinmetall paziņojas, ka pastatējis savu modernoku pretgaisa aizsardzības sistēmu Skyranger iz tanku Leopard 2 korpusim, radot jaunu kaujas mašinu Ukrainas aizsardzības spēju stiprinošanai. Rheinmetall sauszemes sistēmu nodaļas vadētojs Bjorns Bernhards atkloja, ka uzņēmumam ir daudz smagu tanku Leopard 2, iz kuriem ir iespējams izmantēt Skyranger tūrni ar 35 mm automātisku lelgabalu. Faktisko Ukrainas kapitulācija, ko Putins ir nosaucis par galveno nosacējumu karadarbības pārtraukšanai un mīra sarunu sokšanai, neatbilst Baltkrīvijas varas īstožu interesēm, tai uzskata viesturnīgs Aleksandrs Frīdmans, viestē Deutsche Welle. Mīra konferences par Ukrainu priekšokarā, kas notika no 15. līdz 16. juņam Šveicē, Vladimirs Putins izsacējis vairokus priekšlikumus, kā galvenos nosacējumus sarunu aizsaukšanai Krīvijas prezidents nosauca pilnīgu Ukrainas karaspāku izvešanu no Doņeckas, Luganskas, Zaporižas un Hersonas apgabalu teritorijām, kas praksā nozīmē itu Ukrainas teritoriju atdošanu Krīvijai. Kā arī Kīvas oficiālu atsasacēšanos izstotīs NATO. Tikam savos diskusijos par karu Ukrainā Lukašenko gan Baltkrīvijā gan Norvalstīs darbojās kā Kremļa rūpors, izsaudabēks Krīvijas Ukrainas sarunu veicinotojs, iznātlaidēgā aicināja Kīvu pieimt Moskavas nosacējumus, ja aicināja rītumus vienoties ar Putinu. Tika mūsu pošu ļauts noroda, ka Ukrainai nav joprīkrēt mīra sarunam ar pašlaik Krīvijā pie varas asūšu režīmu. Tai uzskata 40% Latvijas dzīvotoju, pretījos dūmos bija 32% apvaicotu, komēr 19% nevarēja sniegt konkrētu atbildi, it 9 negribēja atbildēt izi tūvaicojumu. Līdzinājumu Norstat 5LSM.lv pasūtījama veiktos aptaujas dati. LSM.lv uzrunotos ar politikas ekspertus itos aptaujas rezultāti naporsteic, pa jim konstruktīvas mīra sarunas tuvokajā laikā nav gaidamas. Izteiktas atšķirības uzskatos novērojamas, vietējot latviski i krīviski runojošos Latvijas dzīvotājus. Proti latviski runojošī bīžok 58% ībulda pret mudram mīra sarunam, 40% apvaicoto pret tom ībulda porlīcinoši, komēr 18% nūrodie, ka drēžok ībilst. Tikam 53% krīvalūdēgu uzskata, ka sarunam jo notiek vēl starp asūšu krīvējas valdēbu i Ukrainu. 33% itam apgalvojumam pīkrita pilnībā, komēr 20% atbildē, ka drēžok pīkrēt itādam risinojumam. Mīra sarunam ar Nīlīju Kremļa saiminīku noteikti napīkrita tikai 8%, komēr 6% krīvalūdēgu atbildē, ka visdrēžok napīkrēt. Tiska latviski runojošo sabiedrības daļa izteikti atbalstu Ukrainu nav nekas pārsteidzošs. Atsevišķos aptaujos dažam vaicots, vai Ukrainu vajadzētu atbalstīt arī tad, ja Krīvijā draud ar kūdulkaru, ja latviski runojošī tam pīkrēt. Sacie pietnīgs Austrumeiropas politikas pietējuma centra valdes lūceklis Mārcis Balodis. Paldies, ka klausotās starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.